Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la nauan de marto 2023. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Antau 2000 iaroi, Iesuo ploris pro Jerusalemo. 2000 iaroin poste, l'alarmoi daure fluas. Papo Francisco memorigis cimatene la historion cae nun tempon de la sancta urbo, cae secve la ombroin en la tero sur ciu gistaras, ele ciu ancora hodiau venas informoi pri sangel versio cae perforto inter israelanoi cae palestinanoi. Ocaso de la memorigo estis la saluto qui un Francisco adresis alla partoprenantoi en la colloquio della comuna labor gruppo por dialogo, gruppo formita de representantoi della administro faco por interreligia dialogo cae la palestina commissiono por interreligia dialogo, gvidata i respective de cardinalo Jean-Louis Thorin cae sheiko Mahmoud al-Abbas, cioè stantai dum la audienza in Vaticano. Aludante alla multae eventoi della vivo cae missio de Iesuo en Jerusalemo, Francisco ripetis che la urbo, en cies nomo trovigas la vorto pazzo, estas loco ciu havas universalan valoron. Li haltis sur la ploro de Iesuo racontita en la Evangelio. Ni ne devas iri pluen tro rapide, li diris. Citiu ploro de Iesuo meritas esti meditata en silento. Fratoi cae fratinoi, ciom da viroi cae virinoi, hebreoi, cristanoi, islamanoi, ploris cae ploras ancora hodiau pro Jerusalemo. Anca uni quelc foie pensante alla sancta urbo cortuscigias gis larmoi, char gi estas patrino, quies coro ne povas trovi pazon pro la suferoi de siei filoi. La doloro de Iesuo, diris Francisco, memorigas la valoron de la compato de Dio por Jerusalemo. Gi devas farigi nia compato, pli forta ol iu ain ideologio, iu ain partianigio. Pli granda, li concludis, devas ciam esti la amo alla sancta urbo, kiel patrino, kiu meritas la respecton cae omagiadon de ciui. Dum la posta audienzo cun la partoprenantoi en cumveno pri la accepto arrangita de la associo Fratezza Domo, la papo substrecis la gravezzon che la accepto estu sen paga por generi fratezzon cae socian amichezzon. Oni ofte parolas pri la contribuo ciun la migrantoi donas au povas doni alla socioi ciui acceptas ilin, diris Francisco. Citio estas vere cae grave, sed la fundamenta criterio ne basigas sur la utilo de persono, sed en la valoro per si mem ciun li representas. La aliulo meritas esti acceptata ne tiom pro tio cion li havas, au cion li povas havi, au cion li povas doni, sed pro tio cio li estas, homo, persono. Ni daurigas per internaziai informoi. Iaundeo, en Camerunio catolica pastro estis forcaptita cae murdita. Pastro Olivier Nza Ebode, raportas la missiista agenteio Fides, estis conata pro sia forta engagigio por la pazzo. Lau raportoi de la loca gazetaro, quelcai viroi aperis en lia domo en la nocto inter la 12 de februaro cae la 1 de marto, dirante che uno el iliai parenzoi ne fartas bone, cae che oni besonas liain religiain servoin. La pastro consentis eniri la automobilon cun ili. Survoie li estis murdita cae poste elgetita el la veturilo. La corpon oni retrovis la postan matenon. Agresoi contra la Catolica Ecclesio en Camerunio ne estas maloftai. La pasintan septembron dum attaco contra u pregeio en villaggio en la sud-occidento a parto della lando, armitai viroi forcaptis quin pastroin, unu monachinon cae du fideluloin. La condamno de la episcopoi de Camerunio estis malmola, ili denuncis ondon de persecutadoi contrau la hierarchio de la ecclesio. Pri persecuto contrau la ecclesio parolas ancau la postai du informoi. Informagenteio Asia News sciigas che per fortai eventoi contra la cristana comunumo dauras en Hindio. La lasta ocasis en Nov Delhio c'è la Monda Libro Foiro, ocasinta della 25 de februaro gis la 5 de marto. Stando en ciu estis disdonitai biblioi, estis ec bruligita de hinduismai extremistoi, ciui criis sloganoin la laudante Dion Ramayano cae la vencon della granda patrino Hindio. La perforta attaco dum grava internazia evento instigis gruppon de 93 iamai statai officistoi scribi letteron al chef ministro Modi petante al li concreta nagadon por bremsi la crescon de attacoi contra u cristanoi en la lando. La malamichezzo de specifai gruppoi de hinduistoi estas celata precipe contra u catolicoi, culpai lau ili, anca u protio che ili permesas al dalitoi, la casto della netusceblai homoi, visiti lerneioin. Ili tia maniere povas almena u teorie ambizii al iom pli bona sorto, ol tiu tradizie reservita al tiui sen castuloi. En Hindio la cristanoi estas nur 2,3% della loggiantaro, pli malpli la sama procento registrita dum la popol nombrado de 1951. Managvo en Nicaragvo la autoritatuloi nuligis la juran statuson de la landa caritat agado cae confiscis du universitatoin el cristana inspiro, Universitato Johano Paulo II cae la mem stara cristana universitato de Nicaragvo. La ministerio pri internai aferoi ordonis al tiui instituzioi transdoni la informoin pri la studentoi cae la academia in registroin. Nur antau quelcai tagoi en rapporto unuigintai nazioi denunzis la daura in malrespectoin de la homai raitoi cae la subpremon de democratiai liberezoi en Nicaragvo. La situazio de la homai raitoi, oni legas en la documento, constante pli malbonigis en la unuai monatoi de la nuna iaro, cae la registaro plenumas vasta in malobservoin de la homai raitoi, cui consistigas crimoin contra u la homaro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.